niyatda munofiqlik emas, kufr emas, balki ma'siyatni nazarda tutib gapirgan, ya'ni gunohi kabira. Rasulullohning oldilariga kelsam bir boshqacha bo'laman, tashqariga chiqsam boshqacha bo'lib iymonim sustlashib ketyapti, deb Hamzala ismli sahobiy nafaqa Hamzala degan, Hamzala munofiq bo'ldi degan. Ammo bu so'zdan iloji bo'lgancha odamni tiygani yaxshi.
Og'itqori Nazarov bilan suhbatlashyapmiz, bu islom va musulmonlar eshitirishi. Endi esa shu kunlarda musulmonlar, har holda o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga nisbatan ko'p tilga olinayotgan iymonsiz deyilgan ayblov va buning hukmi haqida.
Iymonsiz degani Alloh taolo tomonidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalarga ishonmaydigan, uni tasdiq qilmagan odamlarni yoki odamni iymonsiz deyiladi. Payg'ambar aytadilar, iymon bu Allohga va uning malaikalariga va uning muqaddas kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga va yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan ekaniga ishonishingdir deganlar. Mana shu iymonning 6 rukni hisoblanadi. Shu 6 rukundan birontasiga agar iymon keltirmasa, inson ishonmasa, o'sha iymonsiz bo'lgan bo'ladi.
Mana juda ko'p eshitamiz, mana biz veb saytimizda kelgan sharhlarda ham, ayniqsa dindorlar bir bilan bahslashadi, o'shanda bir-biriga nisbatan iymonsiz degan so'z ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Buni qo'llanilishiga hukm qanday?
Bu narsaga ham ehtiyot bo'lish kerak, bunday so'zlarni aytishdan tilni tiyish kerak, chunki iymon insonning qalbida bo'ladi, buni bilib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid bir sahobini o'ldirib, bir insonni, mushrik insonni o'ldirdim deb uning o'ldirgan xabari keladi. Shunda Rasululloh uni kalima aytganini eshitadilar, ya'ni kalima aytib keyin o'ldirilganini xabarini eshitadilar. Shunda payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh deganini o'ldirdingmi deb qattiq tanbeh beradilar. U aytadi, qilichni ko'rib keyin kalima aytdi deganda payg'ambar alayhissalom, san uni qalbini yorib ko'rdingmi, san uni dilini bildingmi deydilar va bu so'zni bir necha marotaba takrorlaganlar. Demak, iymonsiz degan so'zni ichidan tiyilish kerak, lekin iymon kalimasining ham ma'nolari keng. Ba'zi amallarni qilgan odamni, masalan, iymoni chiqib ketadi degan hadislar bor. Masalan, zino qilgan odam zino qilayotgan paytda iymonsiz holda bo'ladi, aroq ichayotgan odam aroq ichayotgan paytda iymonsiz bo'ladi va mana shunga o'xshash gunoh kabira qilayotgan odam haqida ham qattiq tahdid bor. Ba'zi olimlar shunday holda o'lsa iymonsiz bo'lib kofir bo'lib juda uzoqqa ketadi deyishgan, lekin buning umumiy xulosasi shuki, o'sha ham agar musulmonlik da'vosida bo'lsa, uni mutlaq iymonsiz yoki kofir deb hukm qilinmaydi, Allohga havola qilinadi, uni hukmini gunoh kabiraligicha qoladi. Gunoh kabira qilgan odam iymonsiz deb aytilmaydi. Albatta, gunohga tavba qilgan odam albatta gunohi kechiriladi deb umid qilinadi, lekin tavbasi haqiqiy tavba bo'lishi kerak. Tavba qilayotgan paytda qattiq afsus nadomatda bo'lishi va shu gunohni qaytib qilmaslikka qat'iy qaror, azm qaror qilgan bo'lishi va o'sha gunohning asoratlaridan o'zini poklashi, tozalashi, o'zini xalos qilishi kerak bo'ladi va tavba qilgan odamni Alloh tavbasini qabul qiladi, u musulmon hisoblanadi.
Obidqori Nazarovdan endi kofir degan so'zning shar'iy ta'rifi va hukmi haqida so'raymiz.
Kofir degan kalima ham lug'aviy ma'nosi yashirish, bekitish degani. Istilohdagi ma'nosi esa payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo tomonidan olib kelgan narsalarni qasddan inkor qilish, uni rad etish va o'z-o'zidan dinda ma'lum bo'lgan narsalarni inkor qilish, bu kufr bo'ladi. Kufr, ya'ni kofirlik ham ma'nolari, sharhlari bor. Buning ham ulamolari, jumladan mana Ibn al-Qayyim rahimahulloh ikki qismdan iborat deb sharhlaganlar. Kufr akbar, kufr asghar, katta kufr, kichkina kufr. Katta kufr o'sha iymonsizlik, ya'ni dindan chiqadi va kofir bo'lgan odam do'zaxda abadiy qoladi. Kichkinasi esa bu gunohi kabiralar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd deganlar, Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda. Mendan keyin sizlar bir-biringizni boshingizni kesadigan kofirlarga aylanib ketmang deganlar. Mana shu yerda kufr kalimasi ishlatildi. Odam o'ldirish bu gunoh kabira, lekin bu kufr emas. Odam o'ldirganni kofir deb hukm qilinmaydi, lekin uning niyati e'tiqodiga qaraladi.
Bahslarimizda ko'p tilga olinadigan so'zlardan birida shu mana boshqa din vakillariga nisbatanmi? Masalan, Gert Wilders haqida ma'lumot berdik. Keyin umuman o'sha Gert Wilders chizgan karikaturalarni boshqa veb-saytlarda chop etgan gazetalar, bu haqda gapirganlar, bu haqda yozganlar hammasiga birdek kofir degan so'z ishlatildi. Keyin mana O'zbekiston hukumatiga nisbatan kofir degan so'zlar, militsionerlarga nisbatan kofir degan so'zlar ko'p ishlatiladi-da shu musulmon sharhlovchilarimiz tomonidan. Yani har holda ularni qo'yayotgan sharhlar mazmunidan ko'ra biz musulmon deb o'ylaymiz, taxmin qilamiz. Bunga qanday qaraysiz? Bunga nima deysiz? Qanday hollarda ishlatish mumkin?
Odamlar ba'zilar aytadiki, kofir deb bo'lmaydi insonni. Kofirmi, kofirmasligini Alloh biladi deydi. Noto'g'ri bu narsa. Chunki kofir degan so'z bu atama, ya'ni musulmondan musulmon emasni ajratadigan atama. Bu so'kish emas, ba'zilar buni haqorat deb tushunadi, unday emas. Masalan, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilsa, dinni haqorat qilsa, nafaqat payg'ambarni, dindagi ma'lum narsani masxara qilsa, haqorat qilsa, u albatta kofir. Bunda hech tortishuv yo'q, bunga talashish kerak emas. Chunki o'shalar dinga ishonmagandan, dinni yomon ko'rganidan masxara qiladi va uni hukmi kofir. Buni hech bitta munozara yo'q. Hech bo'lmaganda bo'lmaganda bu so'z erkinligi, uning nomi shu kofir. Ishlasa qilmaydi, aytilaveradi.
Endi masalan O'zbekiston hukumatiga nisbatan yoki mana biz ko'pincha mana prokurorlar, militsionerlar haqida ba'zida materiallar beramiz. Ularga nisbatan ham ishlatiladi masalan shu kofir degan so'z.
Asl kelib chiqishi ota bobosi musulmon bo'lgan, o'zini musulmon deb hisoblaydigan insonga nisbatan kofir degan kalimani ishlatishda ehtiyot bo'linadi. O'zi musulmonligini tan olmaydigan, ochiqchasiga musulmon emasligini gapiradigan odamlarga nisbatan ishlatilishi bu boshqa masala. Lekin mana hozirdagi musulmon mamlakatlardagi hukumatlar rahbarlari yoki mana shunday politsiya, militsiya xodimlari, bular zulm ustiga qurilgan, diktatura ustiga qurilgan, xalqni ezib, uni qonini so'rib deganday mana shunday judayam jinoyatlar sodir etish evaziga yashayotgan hukumatlar yoki ularning malaylari, jallodlar musulmonlarni o'ldirayotgan, ularni o'g'irlab yoki tahqirlab haqorat qilayotgan odamlarni masalasida bu nozik narsa. Avvalo o'shanda insonlarning o'zi qo'rqish kerak, ya'ni kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi ehtimol. Chunki biz uni lekin ochiq oydin hukm qilishdan tiyilamiz. Kofir deb hukm qilish o'limga hukm qilish bilan barobar. Shuning uchun bundan tiyiladi. Ulamolar uchun eng qiyin amal deyishgan bir insonni, ya'ni aslida ota bobosi musulmon bo'lgan va o'zi ham musulmonlik da'vo qilayotgan odamni kofirga hukm qilish. Bu eng og'ir masala ilmli odam uchun. Lekin ilmsiz odamlar bu narsaga ko'pincha chuqur ahamiyat bermaydilar. Ular gapirib yuboraveradilar. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin albatta shu masala ko'tarilganda biz ta'kidlashimiz kerakki, ehtimol o'shalar kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. O'sha hijobga qarshi yoki islom amallariga qarshi, Qur'on o'qishga qarshi, o'qitishga qarshi, hatto bu yoqda masalan g'arbda, Yevropada dinga ishonmaydigan, musulmon bo'lmagan odamlarchalik muomala qilishni bilmaydi, ya'ni bu kofir bo'lib qolishi ehtimoli juda ham katta, ehtimol bu bo'lgandir ancha munchasi, lekin biz buni umumiy tarzda aytamiz. Xosatan alohida bir shaxsga nisbatan qo'llash qiyin, undan tiyilish kerak. Lekin umuman olganda hijobga qarshi kurashayotganlar, haqorat qilayotganlar, so'kayotganlar, ular eshitib qo'yish kerak albatta bu so'zlarni. Ular kofir bo'lib qolsa, u o'zidan ko'radi. Allohning hukmi bu, biziki emas.
Obidqor Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Bu islom va musulmonlar eshitirishi va nihoyat bugungi o'zbeklar orasida ko'p tilga olinadigan ayblov josus degan atamayu uning hukmlari haqida tinglaymiz.
Josus degan kalima ham xuddi munofiq, kofir yoki iymon degan kalimaga o'xshab arab tilidan olingan va bu islom dini bilan bog'liq. Josus lug'aviy ma'nosi mana Nazratul Naim mavsuasida keltiriladiki, aslida sin, James sin, sindan shu moddadan olingan. Buning dalolat qiladigani, ya'ni bir narsani yengil ushlab ko'rish bilan uni yengil sepalab ko'rishni jassa deb aytilar ekan. Yana Rog'ib ismli lug'at ulamolaridan aytadilarki, aslul jass masul ilqi va ta'azzuf nafdi, Ya'ni buning asli, kalimaning asli kelib chiqishi bu tomir ushlab, uning kasalligini aniqlash degan ma'noda ishlatilgan ekan boshlab. Va bu endi keyin josuslikka ham qo'llanilgan bo'lib ketgan, chunki josuslik ana shunday bildirmasdan nihoyatda ustalik bilan bir narsani bilish, ya'ni sirni bilish. Istilohda esa Ibn al-Asir aytganlarki, "At-tajassusu at-taftishu an bawatin al-umur va aksaru ma yuqalu fi ash-shar." Tajassus bu ishlarning yashirin tomonlarini tekshirish va bu ko'pincha yomonlikda qo'llanadi. Ya'ni yomon niyat bilan ishlarni yopiq, maxfiy ishlarni tekshirishga tajassus deyiladi, ya'ni josuslik qilish. Bundan Alloh taolo Qur'oni Karimda qaytargan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qaytarganlar. Ya'ni Hujurat surasining 12-chi oyatida "Ola tajassasu" degan Alloh, ya'ni josuslik qilmangiz, bir-biringizning sirlaringizni, ayblaringizni qidirmangiz deb Alloh qaytargan. Yana ulamolar aytishadiki, bu josuslik asli suizandan kelib chiqadi, ya'ni badgumonlikdan, qalbning toza emasligidan kelib chiqadi. Inson dili toza bo'lmasa, qalbi kasal bo'lsa, mana shu qalb kasalliklaridan biri badgumonlik, odamlar haqida yomon gumon qilish, ana shu yomon gumon insonni josuslik qilishga yetaklaydi yoki shunga buyuradi. Mana shu narsalardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu narsani albatta xalq uchun zarari katta, bundan tiyilish kerak. Balki o'shanday insonlar, agar hali yuqoridan aytdik, agar musulmon hisoblasa, o'zini mo'min hisoblasa, hozir zamon albatta murakkab, siyosatlar murakkab, josuslik qilish uni chekiga tushgan bo'lsa, o'sha turgan joydan foydalanib musulmonlarga, xalqqa foyda yetkazsin, xalqni boshiga kelayotgan kulfatlardan ogohlantirsin, kimgadir suiqasd uyushtirayotgan bo'lsa bilsa, shuni o'shani saqlashga, ya'ni oddiy insonlarni hayotini saqlab qolishga yoki ulardan yomonliklar yo'lini to'sishga harakat qilish kerak, agar u josus o'zini iymonli deb biladigan bo'lsa. Uyun deb aytiladi buni, ya'ni buni